Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere, te kuulate Äripäeva arvamusliidrit. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja meil on selle nädal saates põhjust rääkida Tallinna poliitikast. Üpris mitu sellist märgilist tähtpäeva, olgugi et mitte nüüd päris täpselt on meil käes. Möödunud on aasta uuest võimuliidust, kui see on ametisse saanud ja pool aastat on siis veel selleni, kui see võimuliit tegelikult peab siis ikkagi võimu loovutama ja see järgmine võim on siis mingis teises formatsioonis igal juhul. Aga mul on võimalus korrata siin täpselt aastatagust vestlust Tallinna abilinnapea Madle Lippusega, kes toona oli põgusat aega, aga just selle aja jooksul Tallinna linnapea kohusetäitja. Tervist!
Tervist!
No me räägime sellest aastast ajast sellepärast, et kui ma ka kuulasin üle, mida me aasta eest rääkisime, siis ega see suur vestlus tegelikult oli selle ümber, mis on ka tegelikult selle aasta jooksul püsinud, ehk siis kui Keskerakonna, no ikkagi suuresti ainuvõimu lõppemine tekitas palju teaks ootuse, et võibolla üle Eestist või Tallinnast Kopenhaagenit ei saa, aga et asjad hakkavad liikuma mingis teises suunas, kui nad seni olid liikunud. Kui suur ülesanne see aasta tagasi oli ja kui palju lähemale tegelikult me oleme sellele jõudnud, et linnaruum peegeldaks seda, mis on vähemasti, kui ma siin endasuguseid 30-40 aastasid vaatan, mis on nende ootused sellele, milline kaasaegne vähemasti noh, siin Läänemere ääres ma võin seda sõna kasutada, metropol, välja võiks näha, et kuhu me jõudnud olema.
Tõesti aasta pärast seda, või noh, nii-öelda, kui tähistama praegu seda ühe aastast siis juubelit või kuidas seda öelda võib, ja tagasi mõelda sellele, siis ma ütleks, et ikkagi see nii nagu tollal tundus, aga tundub ka praegu tegelikult, et see ülesanne ikkagi oli väga suur toona, pigem veel hoomamatu, aga nüüd nagu väga palju konkreetsema vormi lihtsalt saanud. Ja eks see viimene aasta, kui me ka ise siin tegime neid kokkuvõtteid ja mõtlesime, et kuhu me siis jõudnud oleme, väga oluline märksõna siin on ikkagi juhtimiskultuuri muutus. See on see peamine, millele me viimase aasta jooksul oleme keskendunud ja seda nagu väga mitmes või paralleelselt väga mitmes nagu formaadis ja nagu suunas. Et noh, oleme ette võtnud nii üldse linna funktsioonide ülevaatamist kui ka nende optimeerimist. Ehk et noh, hea näide, siin on võibolla spordikeskused, mille reform on praegu käimas, on ju. Praegu ostes ujula 10-korra kaardi, noh, näiteks sõle ujulas on ju, nõmme ujulas ei saa. Ja edaspidi selle reformi tulemusel eesmärk on see, et saaks. Et see on ikkagi üks Tallinn, mis toetab tervislike eluviise ja noh, vahet ei ole, kas sa üks hetk otsustad seda teha siis nõmmel või sõles. Noh, igal pool on see hea ja mõistlik ja tervitatav. Kuidas seda kokku võtta? Noh, me jõudsime sinna nii, et kõige paremini iseloomustab seda kaks numbrit, 6 ja 200, ehk et nende struktuurireformide ja noh, erinevate üksuste, näiteks nagu linnameedia sulgemise tulemusel oleme suutnud siis säästa 6 miljonit eurot selle ühe aastaga ning linnaorganisatsiooni kokku tõmmata siis 200 teenistuskoha võrra, mis noh, ma ütleks, et tegelikult on päris hästi. Et ise ma olen väga rahul nende tulemustega võtta siis arvesse seda, et kui lühike aeg see on olnud ja noh, ikkagi see, et see olukord oli noh, enamike meie jaoks ikkagi uus ja sellise nagu lühikese aja jooksul sisse elada, noh, ära otsustada, mis me teeme ja kuidas me teeme ja lõpuks ka tulemusteni jõuda. Et sellemis ma arvan, et see aasta on kulunud väga tegusalt, aga ka väga eesmärkipäraselt, et ei ole aega raisatud.
See on neljaliikmeline koalitsioon, kus ka linnavalitsuses endas on isikuid, kellel on väga erinev nägevus, kas või selles kitsamas valdkonnas, nagu näiteks on linnaruum. Seda on kindlasti nimetatud poliitilises mõttes mõistuse abieluks ja on ka selge, et pärast oktoobrikuud see ei jätku sellepärast, et lihtsalt valimistulemus annab meile midagi muud ja paistab, et võibolla ka ühest koalitsioonipartnerist praegu ei ole ka künnise ületajat valimistel. Väga pikalt räägiti sellest, et kui veel Edgar Savisaar oli Tallinna linnapea, ta oli ju rahva mees, tegi rahvale seda, mida tahtsid, eks ole, eriti sellises 60 plus segmentis oli tal väga palju pooldajaid toetajaid, ega seda peegeldas ka valimistulemus tihti peale. Nüüd siis on Tallinnas võetud rohkem sellist hoiakut, et tõesti, et meie võrdlusmoment on üle Soome lahe või üle Läänemere, eks ole, suuremad linnad ja on ju tegelikult perspektiiv, et pärast oktoobrikuist valimist tuleb näiteks Keskerakonna ja EKRE valitsus. Et kuidas ühes kaasaegses linnas tänasel päeval see juhtimine või see trajektoor selles mõttes on, et kas selle jaoks on vaja nagu meeletud poliitilist tahet, et linn oleks jalakeie kesksem, jalgratturi kesksem või on see ikkagi mingi loomulik protsess, mis on nüüd saanud natukene sellise mingi tammi tagant liikuma ja tegelikult ikkagi liigub edasi või kuidas me seda võiksime vaadata?
Väga hea küsimus. Ning tõesti need nii-öelda praegused tulemused väga erinevaid, nii-öelda erinevaid kombinatsioone lubavad on ju, aga sinu välja toodud variant on kindlasti ka tõenäoline. Kui vaadata nii üldist retoorikat, seda, et kus kellel maailma vaatad, võiksid klappida. Viimase aasta jooksul, ja mul on rõõm olnud siin olla kauem, on ju mul juba 3,5 aastat täis, millega väga palju oleme tegelenud on see juhtimiskultuuri muutus ka mitte siis ainult poliitilisel tasandil, vaid ka ametkondades. Ehk et tõesti toonud siia juurde pädevaid inimesi organisatsioonist väljaspoolt, kes on oma valdkonnas nii-öelda head tegijad, et nad tuleksid ja aitaksid seda linnaorganisatsiooni üles ehitada. Kes tegelikult ise suudab ka nii-öelda seatud eesmärke järgida, seda täiendavaid eesmärke, võtta vastu otsuseid, võtta vastutust nende otsuste eest, et nii-öelda, et see seda võib-olla see kõlab halvasti, aga ikkagi, et see masina värk selles mõttes nagu seatud eesmärkide suunas toimiks ja toimiks võimalikult hästi, võimalikult optimaalselt ja vähese bürokraatiaga. Aga see poliitiline tasand tegelikult ei ole vähetähtis. Et lõpuks on ikkagi see, et milline on see poliitiliselt tasandilt tulenev üldine suunis, et see, kas me eelisarendame ühistransporti või mitte, see ikkagi väga selgelt on poliitiline otsus ja kui poliitilise tasandil seda soovi ei ole, siis tegelikult seda sellisena ei toimu ka. Teine samasugune, sama võrdväärne, küll linnaruumiga vähem kui kuputav näide on haridus, et selle aastaga tegelikult me oleme väga selgesse fookusse võtnud hariduse, eelkõige siis just 15 minuti linna kontseptsioonist lähtuva haridusvõrgu kodulähedase haridusvõrgu kavandamise, see, et lastajad koolid oleksid kodulähedalt kätte saadavad ja see ka selgelt ikkagi on poliitiline otsus, et kas me siis eelarves eraldame raha, et need lastajad sinna, kus nad puudu on ehitada, või me seda ei tee. Ja kui ikkagi linnavalitsus ütleb, et võt, raha selle jaoks ei ole, siis ametnik on võib öelda, et mida nad soovivad, aga selliseid investeeringotsused ei sünni, neid lastajad ei ole ja jääb võimalus edasi elada siis sellises Tallinnas, kus tuleb lastaja koha jaoks sõita linna teise otsa, mis minu isiklikul arvamusel ei ole normaalne, et selles mõttes oluline on nii ametnikkond ja nende julgus ja oskus ja pädevus teha häid otsuseid, aga seda, et see poliitiline tasand toimiks koos mõjus sellega, et selles tõesti sellel valimistel on äärmiselt, nad on äärmiselt olulised. Võimalus on minna nagu tagasi ja sellisesse nagu käsi peseb kätte pisut sellisesse hägusemasse. Ma ütleks tegelikult isegi mitte tuleviku, vaid siis minevikku. Ja aga mis Tallinna huve silmas pidades ja mõeldes, kui oluline on Tallinn tegelikult kogu regiooni arengus ja ka Eesti arengus, siis ma arvan, et see ei ole hea valik.
Need kultuurilisi aspekte on selles mõttes huvitav jälgida, et vanalinn on ju ka hea näide, et siin viimase nädala jooksulgi on, eks ole, nüüd ka avalikult olnud juttu sellest, et need samad rendilepingud pikaajalised vaadatakse üle ja mõtlen ausalt vähemasti sellise ajakirjaniku, ehk siis võib-olla mitte spetsiifiliselt nagu nii-öelda sektori teadmistega inimeste vaadates peale neile lepingu tingimustele on raske mitte muijata ja vaadata, et osa inimesi on ikkagi päris head otsad endale kätte saanud ja lõppkokkutas, eks see tihti peale ka vanalinnas ringi liikudes paistab välja, et ma arvan, et igal ühel raadiokuulajatest, kes Tallinna vanalinnas jalutanud on ikka olnud jalutamiskaaslasega vestus, et kuule, et see koht peab ju olema rahapesu koht, see ei ole, kes see käib siin, mis koht see selline on, et see on ju nii magusal kohal, et kuidas on võimalik, et siin selline äri on ja sellised näited on tohutult, et muidugi ka saate kontekstis kindlasti mul oleks palju ette heita, võime rääkida, eks ole, liiklusummikutes, võime rääkida sellest Paldiski maante ratta rajast ja kõike muid asju, aga tihti peale ka mul igipõlise tallinlasena vaadates neile teemadele peale, noh, ongi tegelikult tunne, et mõnikord on lihtsalt vaja ka vahetust selleks, et lihtsalt asjad vahetuksid ja siis ei ole ka nagu nii suurt küsimus selles, et kas nüüd siis see, mis pärast tuli on nüüd ideaalne või mitte, vaid küsimus ongi lihtsalt selles, et kui üks võimeb kauaks pidama, siis paratamatult see tekitab selliseid veidraid struktuure, mis ei hakka enam linnakodanike heaks töötama. Aga kui suur oht on selles, et kõik need, noh, ma nimetaks neid võibolla siis sellisteks edumeelseteks algatusteks, nagu tõesti ka see 15 minutilise linnakontseptsioon on, et kui suur oht on selles, et kuna näiteks sotsid seda toetavad, siis EKRE ja Keskerakond peavad sellel vastu olema, ütlema, et see on mingi sooruslik vandenõu ja tegelikult nad tahavad, eks ole meid mingitesse naturaalmajanduslikesse küladesse kinni toppida, et noh, tegelikult ka selle sama kontseptsiooni kohta on ju päris ulmelisi jutte nagu aegalt räägitakse, et samas jällegi, eks iga inimene, kes on siin Euroopas natukenegi ringi liikunud, saab aru, et mingid asjad on elementaarsed ja ei nõua nii palju pingutust, et me saaksime öelda, et Tallinn on kikilipsu kujuline ja siin on kehv kliima ja nii asju lihtsalt ei saa teha. Ehk siis, kas valija hindab seda, mida uus võimuliit on ette võtnud? Muidugi seda näitavad oktoobrikuist valimiste tulemused, aga kas valija hindab seda või meil ongi tegelikult küsimus selles, et me oleme siin 50-50 piiri peal, et siis vahepeal saame seda siukest vikerkaare valitsust, vahepeal siis saame sellist keskerakondliku valitsust ja siis me kogu aeg niimoodi tõmbame ja lükkame siis seda sama nagu siukest poliitikat, et liikuda edasi 21. Sajandi linnaks, et kuidas kogu see kompott, mis ma siin ette kandsin, et kuidas te nagu seda protsessi vaatate?
Selles on ma olen sinuga tõesti nõus, et ma arvan ka, et koalitsioonide või siis võimu vahetumine on väga vajalik ja väga oluline demokraatia püsimiseks. Just see, et ongi, noh, kellegil ei ole ju nii-öelda absoluutselt õigeid ja kellegil teisel absoluutselt valesid seisukohti, et noh, on vaja, et nad vahelduksid, nad peaksid ka omavahel koostööd tegema ja tegelikult noh, samamoodi nagu ühiskonnas üldiselt tuleb leida neid kompromissi kohti, noh, samamoodi on see poliitikas. Et selles mõttes ma arvan, et see on väga vajalik ja väga mõistlik ning kas siis valija neid seni tehtud reforme toetab või mitte, kas selles on sul õigus, et eks me näeme seda tegelikult valimistel. Aga noh, ega valimised ei peegelda mitte ainult siis ka seda, mis siin Tallinnas tehtud on, et loomulikult on palju teisi mõjureid, mis siin ka mängivad ning väga oluline selleks on kindlasti riigitasandi poliitika, mis siis seal hetkel on ka tegelikult see, et mis seis meil maailma poliitikas on, kui kas või näiteks nagu turvaliselt inimesed ennast tunnevad või et mis need nii-öelda olulised küsimused, mille põhjal lõpuks valik langetatakse, noh, ei pruugi üldse sõltuda sellest, mis me siin Tallinna linnavalitsus mõtleme ja teeme. Ja noh, julgeolek kindlasti ja turvatunne on kindlasti üks teemasid, millega me saame Tallinnas toimetada ja loomulikult toimetamegi, aga millest väga palju sõltub väljaspool meid. Et selles ma arvan jah, et eks ta nagu noh, nii-öelda jääb natuke edasi, noh, kelle jaoks edasi tagasi on ju, kelle jaoks paremale vasakule liikuma ja selles mõttes seda saab nagu rahulikult võtta, et oluline ka minu jaoks on jah see, et ei toimuks enam sellist väga pikaaegset konsolideerumist, mis jah, jätab selle nii-öelda vajaduse pidada avalikusega dialoogi ja arutada ja küsida tagasi sidet ka väljaspool valimisi ja lihtsalt nagu teise järguliseks, et see kogemus, mis mul on ka noh, tõesti, et me võime siin vaielda selle üle, noh, vastutan mina ju igapäevaselt planeeringute eest, on ju, et kas planeeringute menetlemine, noh, et kas ta siis on kiiremaks läinud või ei ole, on ju, ja noh, statistika näitab, et väga oluliselt on ju, aga iga üks ei pruugi seda nii-öelda omal nahal tundal, on ju, või tema konkreetne planeering ikkagi ei ole seal, kus ta soovib, et see oleks, see on täiesti arusaadav, aga mida kõik tunnistavad ja selles osas vaidlust ei ole, et nüüd me saame vähemalt omavahel rääkida ja inimesed kuulatakse ära, neile esitakse argumenteeritud vastus, mis ei pruugi ka alati meeldida, aga see on koht, kus me saame edasi minna ja kus me saame küsida järgmisi küsimusi ja kus me saame otsida ka vastuseid. Et noh, kõige, ma arvan, halvem ongi see, kui me oleme sellise, et kui linnavalitsus on nagu must kast, kuhu mingid asjad lähevad sisse ja teised asjad tulevad välja, aga noh, need asjad ei ole oma vahel üldse seoses, et inimesed küsivad ühte, välja tuleb hoopis mingi muud, et noh, see on täiesti jabur olukord ja... Ja ma väga loodan, et sinna me tagasi liikumas ei ole, aga õnneks ma seda võimalust ka ei näe, et võibolla Keskerakonna ja EKRE koalitsioon muidugi noh, sellest põhjamaise linna arengut ja ülemäära ei toeta, et aga äkki on meil ka teissuguseid nii-öelda võimalusi sügiseks varuks.
Praegu siin neljapäeva lõunapaiku aktest välja vaadates no ikka suhteliselt hall on, aga lõppkokkutesse suvi tuleb ja suvi seostub tallinlastel üldjuhul ikkagi teetööde ja ummikutega. Kas koalitsioonil on siis õnnestunud ka samamoodi niimoodi hästi enne valimisi kõik süksed head infraprojektid sätida niimoodi, et septembris saab kõvasti lint lõigata ja siis saab oktoobris kõigile näidata, et võt meie tegime kõik need asjad ära ja võibolla ma ka siia lihtsalt juurde küsin ka tegelikult seda, mis võibolla oleks hea esitada ka, eks ole, linnavalitsuses kolleeg Pärtel Peter Perel, aga et kui palju on nagu tulnud ise sellist kooliraha maksta, et räägime, et Keskerakond on, eks ole, teinud seda teist ja kolmandat valesti, me tuleme teema asjad ära ja siis avastame, et päris nii lihtne see ei olnud ja tegelikult ikkagi mingid jamad on endiselt, et mida meil veel oodata on ja kuidas ka tegelikult selliste väga kommunaalsete küsimustega see kogemus praegu on olnud.
Minu kogemus linnavalitsus on tegelikult ju oluliselt pikem kui see üks aasta, ehk et minu jaoks ei tule see ja ei tulnud ka aastaga tagasi üllatusena see, et taristuprojektid on keerukad, nad on pikaajalised ning noh, tegelikult see, mis praegu saab valmis, on alustatud juba mõndaga tagasi, et on väga vähe asju jah, nendes kommunaalküsimustes, millega täna hakkad pihta ja on valmis ja taristu projektid kindlasti nende hulka ei kuulu. Ning nende puhul noh, oleme ka järgjärgult tõesti vaadanud sisse, et kuidas neid protsesse saaks optimaalsemalt korraldada just selleks, et nad oleksid siis, noh, loomulik on see, et linnas tänavaid remonditakse ja ma arvan, et kõik on ju saavad sellest aru ja on selle poolt. Oluline on lihtsalt see, et nad ei võtaks ebamõistlikult kaua aega, sest igasugune üleskaevamine põhjustab häiringuid ja need häiringud oleksid nii-öelda põhjendatud. Ja seda põhjendamatuse tunne, et sageli tekib see, kui jalutad seal teitusplatsilt mööda on ju, ja mitte kedagi tegutsemas ei näe. Et see kindlasti ei ole hea praktika ning oleme nüüd näisse lepingutesse selles mõttes sisse vaadanud, et mida me saame teha tegelikult selleks, et edaspidi neid olukordi vältida. Et see on väga palju sõltub tegelikult sellest, et mis me siis sinna hankesse sisse kirjutame. Ja see analüüs keskkonnakommunaalametil on pooleli, selles mõttes, et järgjärgult neid, noh, mitte keegi teeks analüüsi ära ja enne seda lillegi liigutakse, et järgjärgult uutesse sõlmitavatesse lepingutesse neid nii-öelda punktikesi sisse ka pannakse, mis aitavad hoida siis seda aega kokku, on ju. Aga noh, kindlasti noh, selliseid nagu suuri küsimusi on ju, et kui me teeme näiteks mingi suure trammitee on ju, või üldse suure tee ehituse, et kui palju me seal saame kasutada nii-öelda ette valmistatud element, et ütleme, et silla remondil on ju, noh, tegelikult me teeme ka Eestis, et meil on neid suuri nii-öelda ülesõite, kus sa võtab sisuliselt aega 24 tundi on ju sellepärast, et valmise element tõstetakse paika. Noh, selliste muudatustega on meil siis plaanis nüüd nende uute trammiteede puhul arvestada, mis on siis töös on Mülupilguranna tramm, Liivalaia tramm, et seal tõesti, noh, need on need järgmised suured tööd, kus meil juba nendega siis õnnestub arvestada. Aga selliseid massiivseid tervete kesklinna kinni panevaid ühele ajale sattuvaid asju me ei kavanda, et noh, kõigile see õppetund oli aru saadav, et sellised lihtsalt noh, pole töid mõistlik planeerida ning selle planeerimise osas oleme tõesti juba ka hulka targemaks saanud.
Nii et mul jääb üle soovida jõudu tööle ja võibolla ka Äripäeva nimel öelda, et eks Äripäevgi nendel valimistel toetab parteisid, kelle huvides on ettevõtluskeskkonna paranemine ja kindlasti ma arvan, et kõik võimalikud hämarad lepped, mis avalikuks saavad, kindlasti aitab sellele kaasa, et see kogu süsteemaks läbi valgustatud, aga Madal Lippus, aitäh!
Aitäh!
Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Jätkub Äripäeva arvamusliider, mina olen saatejuht Indrek Lepik ja kui meie eelmine vestlus toimus Tallinna linnavalitsuses vaatega Vabaduse väljakule, siis ma võtsin ette teekonna läbi Vanalinna ja olen nüüd Vanalinna siis teise otsa jõudnud Gustav Adolfi gümnaasiumisse, jalutanud siin ka omajagu ringi, aga eks tõsi on see, et kuna on kooli vaheks, siis kool ise on tühi. Kooli ja haridusteemad ongi meil järgmised sellepärast, et haridusministeeriumis siis plaanitakse kava, mis tõsi nii mitmeski koolis on juba faktiliselt nii kui nii eksisteerinud, ehk siis õpilased ei peaks tulema ikkagi enne kella 9 kooli ja kõik lapsevanematest raadiokuule kindlasti suhtuvad sellesse nii üht kui teistpidi tulenevalt kodusest korraldusest, aga alustuseks mul on hea meel öelda tervist Gustav Adolfi gümnaasiumi ajalõpetajal Indrek Riigorile.
Tere Indrek Lepik, aitäh, et mind kutsusid või mulle külla tulid.
Raadiokuulejale ilmselt on aus ka öelda, et Indrek oli minu õpetaja, nii et me siin suhtleme julgelt sina vormis, aga alustame sellest koolipäeva algusest, sest olgugi, et pealtnäha on tegu sellise no võrdlemisi nagu lihtsa asjaga just, kui siis tegelikult meil viimastel aastatel on ühiskonnas olnud ikkagi väga selgit diskussioone just selle üle, mida... No ka täiskasvanud unekohta öelda, aga eeskätt just laste ja noorte, mida need varahommikud lõppkokkud selti teismelistele lastele teevad, et on ka inimesi, kes arvavad, et mida varem sa üles särkad ja mida varem sa tööle või kooli lähed, seda tublim sa oled, seda töökam sa oled ja see on sellises luterlikus vaimus väga selline noobel asi, mida teha, aga mulle küll tundub, et vähemasti selline teadus vaatab rohkem sinna poole, et noortel inimestel võiks lastega veidi magada.
No mina olen sinuga täiesti ühel nõul ja selles mõttes oled sa tulnud väga õigesse kohta, sellepärast, et Gustav Adolfi gümnaasium läks möödunud sügisest juba uuele süsteemile üle, et koolipäev algab 50 minutit hiljem varasemast 8.50 ja ma peaks ütlema seda, et pigem on nii õpetajad kui õpilased sellega rahul. Mul puudub muidugi praegu võimalus anda hinnangud vanemate hinnangule, aga siiski ma tahan jõuda selleni, et isegi mõnes mõttes teaduslikult on meie enda koolis ka see välja tulnud, sest ma just retsenseerisin oma 11. klassi õpilase uurimistööd, mis on tehtud teemal noorte unehäired ja selle mõju nende sportlikule sooritusele. See, sa vihjasid sellele, et see varem alustamine on nagu meie võibolla siis tõesti selles ajalooliselt luterlikus töö moraalist või eetikast kantud ja ma peaks ütlema seda, et see on vist pigem nagu vanema põlvkonna teema, et hommikul läheb vara uni ära ja ma tahan selle oma töö varem lihtsalt ära teha ja siis on mul õhtul rohkem enesele aega, mis ei ole üldse ka halb mõte. Aga nähes seda, et tegelikult noorem põlvkond ei lähe enne kella 12 magama või kui sedagi, eks ju hiljem ja tegelikult see, et neil on nagu nüüd võimalus hommikul kauem magada, see mõjub nende sooritusele palju paremini. Ja no ma isiklikult, ma kuulun täiesti sellesse parteisse, et ma ütlengi seda, et kui ma pean kell 8 tööle tulema, siis ma ütlen, et ma pean öösel tööl käima. Et ma olen see, kes hea meelega alustaks tööpäeva üldse kell 10. Et siis ma tunnen, et ma olen värske puhanud, valmis, energiline ja nii edasi. Ja minu enda kogemus kõigi nende aastate jooksul ütleb seda, et kell 8 tunni algus alustamine on mõnes mõttes maha visatud aeg. Õpilased tegelikult sisuliselt magavad silmad lahti ja ega minagi ei ole seal nii-öelda selles vormis, eks?
Kui ma natukene tõukun sellest eelmisest probleemipüstitusest just selles kontekstis, et osa inimeste jaoks varaärkamine on tunnetuslikult selline õigem ja õilsam viis elada, et kui palju tegelikult praegu veel haridus ka poliitikas on mingeid selliseid osi, mis lähtuvad võibolla vähem sellisest teadusest ja paremast teadmisest ja rohkem sellest, et mingid asju on niimoodi tehtud ja niimoodi arvatakse, et on õigem teha.
Tänu sellele, et meil on niivõrd selles mõttes tasemel õpilaskond, me teeme ise hästi palju tööd. Sellepärast, et tegelikult ka meie peame olema head. Eks? Mis tähendab seda, et võibolla see töömahu ja siis tööaja arvestus ja noh, muidugi sinna juurde siis tulebki see tasustamise küsimus, vaat see on minu meelest ikkagi tõesti totaalselt ajale jalgu jäänud, eks ju. Ja vaat see on nagu võrreldes nüüd üldse, kui me võtame nagu üldse Eesti koolid erinevates piirkondades, et need situatsioonid ja tingimused on totaalselt erinevad. Et Tallinna kesklinna koolid on, klassid on puu püsti õpilasi täis. Ma olen seda võrdlust toonud, eks ju, et võrreldes mõne muu kooliga, kus sul on tegelikult klassiruumis poole vähem või ükskõik kui palju vähem õpilasi. Töötasu on sul ikkagi ühesugune, eks ju. Ja samas, kui sul on veel ka niivõrd motiveeritud õpilased, see tähendab seda, et sa teed ju ka selle võrra rohkem pingutad. Et seega ma tunnen seda, et me kohati oleme meie, need Tallinna kesklinna koolide õpetajad, sattunud hoopis löögi alla, et meid kohe Eesti hariduses on võrdsuse printsiip, eks ju, et töötasu on igal pool ühesugune, aga ma mõtlen seda, et nii-öelda tööpanus on erinev. See nüüd, me sujuvalt jõudsime, eks ju, siis koormuse ja töötasu teema juurde, aga noh, kui me räägime nendest muudest regulatsioonidest ja nii edasi ja noh, tegelikult meie kokkusaamise üks põhjus on just see, et haridusministeerium on vähemalt avalikustanud ja kooskõlastusringile saatnud uue eelnõu, mis uusi nagu tingimusi siin koolides seab või veel, et pangem tähele, meedia on üles võtnud ainult need tingimused, aga seal juures on ka ju tegelikult väga pikk ülevaade sellest, mis määrusest regulatsioonidest maha võetakse. Ehk siis tegelikult see on tasakaalustatud. Ja noh, kui ma vaatan seda noh, reaktsiooni, avalikuse reaktsiooni nendele küsimustele, siis mina pigem ei saa praegu üldse aru, mille pärast siin seda lärmi on tõstetud, et pigem see, mida see nüüd püütakse teha, on see, et ühtlustada ja tekitada mingisugune baas võrdsele kohtlemisele. Ja mina nagu ei ütleks seda, et tegelikult et on mingisugused uued regulatsioonid peale tulnud, rääkimata seda, et kas nad on uuendus või vanameelsed. Aga muidugi see küsimus, et mis on koolis arhailist või midagi ikka minevikku jäänukut, et eks see tegelikult täna sõltub täiesti koolidest endist, koolide juhtkondadest väga palju. Mida siis esile tõstetakse, mida rõhutatakse, mida säilitatakse, mida arendatakse ja nii edasi. Et siin ei saa nagu võibolla riiki üldsegi enam milleski ei süüdistada ega kiita.
Kui sa arutad seda teemat ka kolleegidega teistest koolidest ja sul endalgi on ju mitmes koolis õpetamise kogemust, et mille taha need asjad siis lõppkokkuvõttes jäävad, et jah, tõepoolest üks osa on siis see, mida siin Tallinnas ka siis haridusamet või ka riiklikul tasemel haridusministeerium ette kirjutab, aga lõppkokkuvõttes me oleme veidi liikumas Eestis selle poole, nii nagu ka tegelikult tervishoius, et mõneti on see selline nagu postiindeksi needuseks ole, et kuhu sa päriselt satud ja missugust nii-öelda avaliku teenust sa saad, sinu nii-öelda postiindeks panebki sulle paika selle, et see on sinu kodukool ja siit sa saad selle hariduse, et lõppkokkuvõttes meil peaks olema võimalus ja õigus vähemasti munitsipaalkoolis saada võrdväärset haridust, aga me tegelikult näeme ka Tallinna sees, et need käärid on meeletult suured. Et
sa tood, võtad jutuks mõnes mõttes minu arvates stereotüübi, mis minu hinnangul on üle rõhutatud. Ma tõesti olen saanud õpetada mitmetes Eesti koolides väga erinevate õpilastega ja väga erineva sooritusvõimega õpilastega ja nii edasi. Ja tegelikult öelnud kogu aeg oma õpilastele, et mitte ükski kool ei takista õppimist. et see ka õppimine on ikkagi alustame sellest, et ka õpilase enda teha ka. Et seda ja meie õpetajad saame ainult õpilasi innustada, toetada, julgustada ja nii edasi. Kahtlemata mängib siin rolli ka see, et kuidas on õpetaja töökeskkond üles ehitatud, kuidas ta on tunnustatud, toestatud, hinnatud, et see mängib kindlasti mingit rolli ja seetõttu võib tõesti ka väljapoole jääda muljed, et mõnes koolis on asjad hoopis teistmoodi organiseeritud paremini, õpilased saavad paremini hakkama, õpetajad saavad paremini hakkama ja kõik see tegelikult ju mõnes mõttes on. Aga ma tahan jõuda selleni, et tegelikult Eestis on ühtluskooli printsiip, eks ju, mis tähendab seda, et meil ei ole midagi siin nii-öelda üldharidusest differentseeritud. Nõuded riiklik õppekava on kõigile üks. Ja tuues mängu nüüd selle sama PISA testi, mis meile aastaid on toonud seda rõõmu ja rahulolu, et Eesti hariduse tase on üldises perspektiivis kõrge, siis kindlasti on see kõigi Eesti koolide õpilaste põhjal see järeldus tehtud, seega ei saa öelda seda, et mõni kool annab sulle võimalused ja teine kool ei anna sulle üldse. Ma tahan just öelda seda, et ükski Eesti kool ei takista õppimist ja ükski Eesti kool tegelikult ei takista ka arenemist õpilasel. Aga olgem ausad, et on meil eks ju koolid, kus on konkurents tihe ja kuhu tegelikult saavad õppima ainult siis kirkamad pead, eks ju. Ja ma tahaks küsida, et mis selles halba on. Et tegelikult, kui tegelikult siin saab just neid õpilasi paremini toetada, et nad oleksid veel paremad ja saaksid ennast teostada nii, kuidas nemad on ette kujutanud, et nad võiksid ennast teostada.
Mu eelmisest küsimusest ilmselt peegeldus ka natukene läbi selline ühiskondlik hoiak selle suhtes, mida see kool õigupoolest peaks andma. Et tänapäevase lähenemise järgi võib-olla eriti lapsevanemate seisukohalt on see nii-öelda haridusteenuse pakkumine ja olgem ausad tihti peale ka nii-öelda kasvatusteenuse pakkumine, et meie suhtumine kooli ja õpetaja perspektiivist on kindlasti see muutus olnud silmaga nähtavam, on selles mõttes muutunud, et keskmise pere ja võib-olla siis nende lapsevanematega ka lapse enda, ütleme nõudmised või suhtumine on kindlasti aja jooksul muutunud. Ma võib-olla isegi laskuks endasse klišeedesse, et kas nüüd õpetajal ei ole siin klassi ees enam mingeid õigusi, aga lõppkokkuvõttes, kui me peaksime nagu hariduse andmise sellist edukust ja tulemuslikkust hindama, et siis kuidas praegu see koostöö toimib, et kas ta on minevikus paremini toiminud, kas ta praegu toimib paremini, kuidas seda praegu vaadelda, et noh, kindlasti õpetajate seisukohalt üks see sõike suur ebaõigluse allikas kindlasti on olnud see töötasu, aga ka laiemalt.
Kui ma vaatan selles perspektiivis, mis toimub kolmnurk riik kohalik omavalitsus kool, siis ma pean ütlema seda, et oma isiklikus tundmuses ma olen jõudnud mingile sellisele nördimusastmele, mida ma ei oska hästi enam kirjeldadagi, sellepärast, et me tõesti nagu lootsime, et me saame nüüd sellest komistuskivist üle ja me tõesti sõlmime nüüd kokkulepped, mis hakkavad pidama. Ja mis lõpuks ometi tegelikult näitavad ka eeskätt noorele, et õpetajaamet on väärtustatud. siis mida ma täna nagu kõrvalt vaatajana näen, on see, et kohalik omavalitsus keeldub kokkuleppeid sõlmimast. Riik eesotsas haridusministriga just kui tahab midagi teha. Ja samaseks ju kuulad, et palgaläbirääkimistele juba ette öeldakse ära, et kuulge, no sellist raha küll ärge nüüd enam oodake, eks, et mis see läbirääkimise me siin siis üldse peame. Et kui me mõtleme, et mis on meie rahva ja riigi püsima jäämise eeldus, et mis võimalused meil siin üldse on lisaks 5%-lisele kaitsekulutustele, et Venema meid ei ründaks, siis mul on selline tunne, et varsti pole enam siin kedagi rünnata. et see küsimus mul tekib hoopis. Et seega ütleks niimoodi, et see kolmnurk on täiesti paigast ära. Nüüd tulles siis teise kolmnurga juurde, ehk siis kool lapsevanem õpetaja, siis mina isiklikult ei ole siin väga takistavaid olukord üldse kogenudki. Pigem asjad on kokkuleppimise küsimus ja noh, kas see ei ole mitte igas elualas ja igas valdkonnas, kõik on kommunikeerimise küsimus, et kui sa nagu muudatusi või siis ka midagi hakkad ära kaotama, ei piisavalt hästi ei kommunikeeri või kokku leppi, siis taas tahtmata tekib sellele ju vastuseis.
Ja lõpetuseks siin eksamite periood abiturientidele on lähenemas lõpukell, kuidas parasjagu koolides seda ajaliselt sätitakse, aga igal juhul see periood on siin lähenemas, et kui ma küsiks lõppu sellise laia ja võib-olla ka nagu natukene naiivse raamistusega küsimuse, et kuidas sulle see praegu lõpetav aastakäik ja laiemalt võib-olla see põlvkond paistab, et noh, see on juba vana Kreekas teada, eks ole, et noored on hukas, aga kui me vaatame sellele peale, et meil on siin maailmas tohutult väljakutseid kõik võimalike probleeme ja vähemasti viimased 5 aastat kõik see tundub kohati päris mustades toonides, et kuidas noored kogu selle ängiga hakkama on saanud ja mis tunnete emotsioonidega nemad tegelikult seda kooli lõpetamas on?
Minu õpilased ja meie 12. Klassi õpilased on küll hästi, hästi informeeritud, väga analüüsivad, väga kursis ja ma olen isegi tundides arutledes tänapäeva maailmas ja Eestis toimuv üle mõelnud, et riigisad, te peaksite tulema ja kuulema, mis neil öelda on, sellepärast, et nii arukad juttu kohtab harva. Õnneks keegi õnnetu ega lootusetu ei ole, et noorus vaatab ikkagi edasi ja on õnnelik ja elab oma lõbusat elu sinna kõrvale täpselt samamoodi, nagu meie seda oleme teinud. Ja mulle tundub, et ei ole nad hukka läinud midagi.
Ma arvan, et see on hea tõdemus, millega meie saatele joon alla tõmmata ja see kooli vaheaeg saab ka peagi otsa, nii et ma saan siis nii abiturientidele kui ka kõigile teistele edu soovida nendeks viimasteks nädalateks ja kuudeks, mis kooliaasta lõpus veel jäänud on, aga Indrek Riigor, aitäh ka sulle selle vestluse eest.
Mina tänan sind, aitäh.
Ja sellega me tõmbame ka saatele joone alla, nagu ikka Äripäeva arvamusliidri tegid valmis Karl Edward Salume, Neeme Korv ja mina saatejuht Indrek Lepik. Järgmisel nädalal puhkan erinevalt õpilastest mina, nii et saate toovad siis lisaks Neemele ja Karl Edwardile ka teised head Äripäeva kolleegid, aga seniks ilusat nädalavahetust ja kuulmiseni.